Joseph 3, his brothers with him.
Yosefu infumu kasunga, ichipandwa chakubalirapo. Twala twalilila nokuberenga ili ashirya kwa Yosefe. Alino mba mumaka pesa mbalya mfumu iya maka mucharo cha Egypt. Ero kabiri kuline ekipo we mufyalo fyonse ifyashinguluka Egypt. Natubelenge kutendeka chapter 42 verse 1 ukufika ku 25. Ido Yakobo amwene okuti kuli ingano ku Egypt. Ero Yakobo atire kubana bakwe abaume. Nga chinshi mulelo shanishisha. Kabiri atire, moneni, ningu mfokuti kuli ingano ku Egypt. Mtente mukireko, noku tushitirako. Ukuti tubeno umweo, noku kana afwa. Awa munyina ikumi, bakwa Yosefe, bata nite mukire kukushite ingano ku Egypt. Elo Benjamin munyina Yosefe, Yakobo tamu tumine na ba munyina. Pantu atire, epa lichamu ponene cha vipa. Aba anabakuwa Israeli vayile mkushita mukati kaba leyako. Pantu ichipo uwe chali mchalo cha Kenani. Nomba Yosefe ali nikateka pachalo. Weni ewalisha kubantu bonse aba mchalo. Kabili wa mnyuni nabakuwa Yosefe bali ishire. Bala atotakuli wene ifi insofia wopanshi. Iyo Yosefe aba mwene, ba mnyina, alibe ishiwe. Lelo ala chitanga umbi umbi kuli vene. Nukulanda na bobu kalibu kali. Ati ile kuli vene, mwafuma kwe. Na baba ati ile, kucharo chakarani. Na tuisa kukuste chakulia. Yosefe a ishiwe ba mnyina. Lelo vene, tabamu ishiwe. Kabili Yosefe a ibukishe filoto fiakwe ifyo abalotele. Nukutila kuli vene, muli inengu, kukumona ifyo ichalo chave nsale echo muishire. Na wabati ile kuli wene, iyo mkwae, awa wumfi venu veshire ukuste chakulia. Ifwe bonse tulibana ba muntu umo. Ifwe tulibachine, awa wumfi venu tabali inengu. Na wabati ile kuli vene, iyo pantuna mwisa kukumona ichalo ifyo chave nsale. Na wabatile, fwe abomfi benu, tulibabu wananyina ikumi na wabidi. Aba anabamu ntumo wa mchalo cha mkenani. Kabili moneni, umwa iche alipamu na shifwe muno nshiku. Na umotalipo, Yosefe atile kulibene. Nicho nsosele kulimu entile muli inengu. Muli ichi mukeshiwa. Umwe wakwa farao, tama kafume pano, kano ngaisa kuno mnyine ni umu aiche. Tumeni umo, wa muli imwe, ayebula mnyine nwe. Na imwe mleka kwa, ukuti fiebe ufienu fieshiwe, nga mwaba echishinka muli imwe. Nga teifyo umwe wakwa farao, nenshi muli inengu. Awe, abaka kire poonse pamo, mukulindwa inshi kushitatu. Pabu shikubwa lenga shitatu, Yosefe atile kulibene, chiteni ichi, no kubano umweo. Na atina lesa, nga mulibachi ne, lekeni mnyine ne umo, aka kwe munganda umo mwafungwa. Na imwe kabieni, tuwalireni ingano shansala, ya umayanda yenu. Na mnyine nwe umo aiche kamuleteni kuline. No kuleke fiebo fienu, filangu ukuti, fiachishinka. Nungu kana afwa imwe. Na wabaa chitirefyo, ele baso senye abati, chine chile tulinomula andupali mnyine efwe. Pakuti tuwa mwene ukumana makuwa mutima wakwe ilio atupa patire. Nungu kana umfwa. Nipali ichi, ukumana ma na kutuishira. Na urube ni awa nkwile ati. Bushe, nchaso sele kuli imuna ati, mwilabe mbuka kumuwa iche. Kabidi tamwa umfuile. Na kabidi moneni umulopa wakwe na ufwa ikwa. Bene tava ishiwe kuti Yosefe ale umfwa. Icho kwa alika pilibula kwa hafiwo baka tikabo. nawe Yosefe ali alwikeko apuma palibene nokuyalila kabi abwele kulibene nokulanda nabo elyo abulile Simoni apobali nokumukaka apamenso yabo elyo Yosefe ayebere okwisusha ipefi yabo ingano nokuboyeshesha siufere chabo isha muntu no muntu mulitumba wakwe nokubapere mpawo shapanshira kabiri efo chachitire kulibene ame pusho ya kulanda nyapo
1
Ruben ayekere mupepi na bamunyina bakwe ukuchira okunakira obufwayo bwa kwalesa ibyo bashitishe Yosefe mubusha
Two.
Kabiri emuntu umo uyo wabepere obufi kuli wishi
3
Kushe kuti mwamona ubunake bwa kwa Rubeni Bushe mule tontonkanya kutila Yosefe ali wafuliru wa bamunyina pafyo bachitile kuli wene.
5.
Nangu Yosefe alesha bamunyina bakwe ukumona ngana bapilibuka.
6.
Bushe te chintu icha mano ukutitefyo nangu tawukalipe. 7. Bamunyina bakwa Yosefu bachiri abalungulushiwa pafintu bachitile kuli munyina wo pamyaka 13 yapitirepo. Bale mona okutila echa chitie kuli bene kupokelelwa kukandwa pabubi bachitile kuli Yosefe. Ushe ulubembu latulungulusha mpaka twayebelela eliyo nokwelelwa. Bushe imembu shakale. Tashitulenga ukuba abaka kwa mpaka fe ile twahirerwa. Bushe kuti twahirerwa shani. Na twalire ukuberenga mukutendeka chapter 42 verse 26 to 29. Na wabatu ikire mpunda shabo ingano. Bali fumineko balaya. Kabiri umo Ilyo aya samwine tumba wakwe kukupere mpunda yakwe chakulia pando. Amwene nesha siufere chakwe. Mwene shiri mkano waka tumba wakwe. Nao atile kuliba mnyina. Na shiweke shiwa isha siufere chandi. Na kabili mwene shiri muli tumba wandi. Nemi tima yabo ya halifu mine baratu tuma. Nukwalukilana abati chinshi ichilesa atu chita. Kabili bafikire kuli Yakobo shivo kuchalo cha Kenani. Nukumweba chonse icha waponene. Nomba bene idio. Bale pakulu labatu mbababo. Kabili moneni umuntu no umuntu akafunda kasi uvereshi hakwe. Kalimuli tumba wakwe. Aho bene na shivo ileba mwene utufunda tuwabo tuasi uvere. Bati nini nokutira. Chinshi chilesa atuchita. Kabiri Yakobo shivo atile kuli bene. Ine, mwanjipa ishishabana. Yosefe talipo, na Simon talipo. Na Benjamin muka musende. Pali ine, epa apone na fionsefi. Eloruben ausele kuli wishati. Aba anabandi babiri, aba ume. Muka bepaye nganja kamuboyeshe kuli imwe. Mupele ni mumino yandi na inenga mboyesha kuli imwe. Nao atile, mwana wanite kuti atente muke na imwe pantu munyina alifwa. Kabiri wene ashala yeka. Nga chamu pone na ichabi pamunshila iyo mukendamo, elyo mukatente mushishemfu shandi kumbo mubulanda. Ukutendeka chapter 43, Verse 1 ukufika ku 14. Kabiri ichipo we chali finine mchalo. Nomba ile bapu ile okulie ngano isho baishide na sho kupuma ku Egypt. Shibo atile kuli bene. Welele niko. Katushitile niko akakulia. Lelo Yuda ayosele kuli wene ati. Ukonkomesha ali tukonkomeshe uyu muntu. atite kuti mumone chinso chandikano mulina mnyine enwe. Nga mungatuma mnyine enwe tuye na nkwe, kuti tuatente mkilako nuhuku mwishisire chakulia. Yelunga tamumu tumine, te kuchizi tutente mkileko. Icho uyo ahatile kuli ifwe, te kuti mumone ichinso chandikano mulina mnyine enwe. Israeli atire, nga chinshi mwambifishe, ukwebo muntu ukuti mulina mnyine enwe umbi, na obatire, uyo muntu kuipusha aipuishe olwa ifwe, nolwa abantu besu ati bushe shinu achitino mweo. Bushe, mulina umbi mnyine enwe, kabili tuwa mwebele fyebu efi. Bushe, ukuishiba, tuwa ishiwe ukuti engatila kaleteni mnyine enwe. Ele Yuda atile kuli Israel wishi. Tumeni umulumendo tuye nankwe. Muleke tuimeno kuya okuti tubeno umweo no kukana afwa. Ifwe na imwe notu anatuesu. Ine, nde mubelechi katilo. Mino yandi emo mukamufwa ile. Ngasha kamuweshe kuli imwe. No kumuteka pamenso yenu ninshi na abo wabembukila. Imwe inshi kushonse. Atubulo kushinga shinga, nga tuawela nomba umuku uwalenga ibiri. Elo Israel shivu atile kulibene. Nga nicho kanshi chitenichi. Vule nipo utuwa malira tuwa mchalo chino. Tualire ni mfepefienu. Nukutente mshisha kumuntu uyo ichabu pe. Kabasamu, notubuchi, nechikula nkonde, namuri, ama pistaki, na ama alamonde, nesha shufele isha bubili buleni. Tuali leni muminwe yenu. Nesha shufele isha abwe shiwe mutunu watu wabatu mbabenu. Mbwese sheko kuminwe yenu na pamu chakuluba. Bule jina mnjine enwe ime nino kuya abwelela kumuntu yo. Kabiri lesa uwa makayonse amochitile nkumbu kuchinso cha muntu yo. Ukuti atume mnyine neumbi na Benjamini mwise nabo. Na ine, ningafuira abana bandi nishinafuirwa. Ame pishu ya kulansha nyapo. Ruben aperi abana bakwengela mbukuli bawishi pali Benjamini. Pushe ichi, chisuma. Bushe Yuda, alipele abana bakwengela mbo na ngumwine aipele. Bushe Yuda, alipiribike panu maya kushitisha Yosefe. Pali ba mnina bakwe, bushe, bamu, bali abasakama nokusunga, nokusakama na shibo. Fintu nshi ule tonton kanya ifya lengele ukutuwa pili uke. Tuwala tuwalida ukubelenga mkutendeka, chapter 43, verse 15, kuya kuntanshi. Awe abobantu, babulile ichabu pecho, babulile ncha siufele, ishabubili mino yabo na Benjamin. Elio bayi mine bate ntemukire na ku Egypt. No kuya imina kuchinso cha kwa Yosefe. Yosefe ilio amwene Benjamini pamona bo, aso sele kuwa panganda ya kwe ati. Tuwala abantu munganda, wipa ine nama, no kupeka nyapantu, abantu tulelia nabo akasuba pakati. Awo muntu achisirefe Yosefe aso sele. Kabidi umuntu atuele abantu munganda ya kwa Yosefe. Lelo abobantu bali tinine. Icho batwiru munganda ya kwa Yosefe. Batile. Tualetelwa muno pamulandu wa shasi ufele isha abwelele muli batu mbabe supalu endo lwa ntanshi. Ukuti atupedio mulandu no kutuwapo. No kubula ifwe kukubabasha ne mpunda shesu. Awa palamine kuli yomuntu wapanga nda ya kwa Yosefe. pawasele nangu pa mwenshi wangandano kutila. Mweshikulu, paluendo lwa kutendeka kutentemuka tuwa tentemukile kuisashita ichakulia. Nomba ilo tuafikile kundo. Nukwa samuna batumba besu, mwone nisha siufele sha muntu no muntu. Shiri mukana kakwa tumba wakwe. Isha siufele shesu mukufina kwa shiko. Kabili, na tushibwe sesha shiri mumino Yesu. Nesha siufele shimbi, na tutente muka na shio mumino Yesu kukushite chakulia. Tatuishiwe uwa atubikile isha siufele mwiba tumba besu. Nao atile, mute ndekuli imwe. Mwitina, lesa wenu kabili lesa wakwa shinwe. Ewa pele imwe ifyuma ifyashikwa muri batumba benu ishashufere shenu shayishile kuli imwe ero afu mshe Simon amutwele kuli bene kabiri umuntu uyo atwele abo bantu munganda yakwa Yosefe abapele na menshi nokuleka basambi amakasa yabo apele ifidyo na kumpunda shabo. Elu ichabu pecho bachite anishishe pakuisa kwa Yosefe akasuwa pakati. Pantuwa umfugile ukuti eko balele chidio. Ilio Yosefe afikile kunganda batuwele kuliwene munganda ichabu pe ichari umino yabu. No kumutote la panshi. Na abe puishe umutende. Kabili atire ushe abo umutende shinwe umukote mwa sosede. Ushe achirino mweo. Na obatile, mute ndeku mbomfiwe nushifwe, achirino mweo. Ili wako nteme, no kutota. Na Yosefu ayinu ini amenso yakwe, no kumona Benjamin, munyina. Umwana wako anyina, nga atile, ubushe uyu. E munyine no umwa iche uyo, mwasosele kuline. Ili obatile, lesa, akusena minewe mwana wandi. Awo Yosefe, aya ngufenye ukufuma pantu mutima wakwe wafuluike munyina ayilefwa ya ukwakulirira ayingira mu mputule wakwe nokulirira mu elyo asambile kumenso afumine nakakomwewo nokutira bike nipo ichidyo awe abikirepo kuli wene eka na kuli bene beka na kubena Egypt abalira nankwe beka icho abena Egypt bashinga lye chidyo na bahebere icho cha muselu kube na Egypt ba munyina bayikele ku kinso chakwe ibeli umwabero ubeli bwakwe no umwayike umwabero ubwayike bwakwe nabo bantu bayoreshyenye bala papa kabiri yali senderwe imirumbo ku kinso chakwe yatwele kuli bene no murumbo wakwa Benjamin wachira papa mirumbo yabonse imikuisano. Aho balenwa nokusansa mukapamona nkwe. Edyo ayebere wapanganda yakwe ati. Isu shabatumba ba ababantu ichakulya umwapelele amaka yabo ya kusenda. Nokubike sha siufere sha muntu no muntu mukano kakwatumba wakwe. No lukombo lwandi ulukombo lwa siufere ubike mukana kakwatumba wa mwaichoyo. Pamo nesha siufele shangano shakwe. Nao achitile umuavelele chewo icho Yosefu asosele. Bwachoru chero elu awobantu. Bale keruwe baye. Bene mpunda shabo. Bafu mene umusumba. Tabalatantalila ewe Yosefu atile kuwa panganda yakwe. Ima supila panuma ya bantu aba. Iliole basanga utile kuliwene chinshi icho obubi pabusuma. Ushe te icho anwe na mshikuru kabili icho ukubukira avukira mo. Mwabifya icho mwachita. Awe abasa angide nukusakuli wene ifiye wefi. Na wabati dekuli wene. Chinshi chikushikuru asosela nge ifiye wefi. Chaku talifye kuba wonfi venu ukuchita nge ichiye wechi. Nakalia. Mone nisha siufele isho tuwa sangire mutunu watuwa batu mbabesu, tuwa weshe kuli imwe. Uku shifumia mchalo cha kanani. Nga kanshi tuive sha ni munga ndaya kwa shikuru siufele atimwa goldi. Wambabu mfi uo, chilesa nguamu eo afwe na ifwe tuleba abasha bakwa shikuru. Nao atile, kabilile kenichiwe umu abele tibo fienu. Uo chilesa nguwamo ko, eo aleba umusha wandi. Na imwe muleba ababulo umulandu. Awe bali angu fienye. Balaisha panshi umuntu no umuntu tumba wakwe. Nukwa samuna umuntu no umuntu tumba wakwe. Nao ale fuimfuinta, atalike kumukaramba nukulekesha kumuaiche. Nolu kombo luwasa ngiru emuli tumba wakwa Benjamin. Elio bale paulefia kufuala fiabo. Batwika umuntu no umuntu impunda yakwe nukubwela kumusumba. Ilio Yuda na bamunyina bafikile kunganda yakwa Yosefe. Wene emu achiri. Awa wile kuchinso chakwe panshi. Yosefe atile kuli wene chinshi ichi chintu icho mwachita. Chita mwishiwe ukuti wabanga ngaine chine chine aishiwe kubuka. Yuda atile tuleti shani kulishikulu. Kuitu wazosa shani. Kabili kuti tuailunga mikila shani. Lesa nasa ngama mpulu ya wabu mfibenu. Mwoneni tulibashia bakwa shikulu. Ifwe noyo ulukombo lusangirwe muminwe yakwe. Nao atile chaku talifye kuli ine uku chitechi. Umuntu uyo lukombo lusangirwe muminwe yakwe. Wene alebo umusha wandi. Na imwe nine ni mulea umutende kulishinwe. Ele Yuda apalamine kuli wene no kutila. Mwe shikulu. Shile keni mwomfi wenu aso seishiwi mmatwi ya kwa shikulu. Mwileke obukalibu wenu wimine pa mwomfi wenu. Pantu mwabanga farao. Shikulu aipuisha mwomfi bakwe ati. Wishe mwabana shinwe ati mamunyine nwe. Na ifwe tuatile kuli shikulu. Tuabana shifwe omukote no mwana omukote bakwe umwaiche womunyina alifwa. Na wene ashara eka uwa kwa nina. Kabili wishi, alimutemwa. Edo mwatile kwa bomfibenu, kamutente mshisheni ese kuliine. Nukuleka ndo shamenso ya ndipali wene. Na ifwe tuatile kulishikulu, umulumendo uyute kuti ashe wishi. Ngasha wishi, wishi kuti afwa. Na imwe mwatile kwa bomfibenu, mwenye ni umuaiche ngatamutente mwike na nkwe, tekuti muweke shepo huku mwone chinso chandi. Nomba ilo tuwa ninine, tuwa fikire kumubomfi wenu shifwe, tuwa mwebele ne fiebo fya kwa shikuru. Kabili ilo shifwe atide, welele nimo, katu shitile nikuwe chakulia, tuwa atide tekuti tente muke. Mwenye fwe umuaiche nga tuwabana nkwe, kuti tuwa tente muka. Icho tekuti tumone ichinso cha umuntuyo, mwenye fwe umuaiche nga tulina nkwe. Nga katatulit na nkwe. Kabili umu bomfi wenu, shifu atile kuli ifwe. Imwe na mwishivo kuti umu kashiwandi afiele kuli ine abana wabili. Umu afu mine pali ine. Na ena atile. Chine chine, ukutakaniwa na takaniwa. Kabili, nshamu mwona ukufika kuli nomba. Nga mwavula noyu pachinso chandi, necha vipachamu ponena. Ninshi mukatente mwishemfu shandi kumbo mububi. Echo na ine paku yafika kumubomfi wenu tata. No umulumendo atatuli nankwe. Kabili wene paku mono kuti takuli umulumendo. Elio akafwa. Icho umweo wakwe warunda nana umweo wakwa mwane na abomfi wenu. Pakatente mwishemfu shakwa shamubomfi wenu shifwe kumbo mubulanda. Pantu mubomfi wenu. Abele umulumendo chikatilo bakumubula kuli tata. Na atile nga nshaka mweshe kuli imwe nishina shinga makuli tata nishi kushonse. Echo nomba shile keni mbomfi wenu ekale pepunda lia umulumendo yu. Umusha wakwa shikulu. Nukuleko umulumendo anine pamu na bamunyina. Pantu ndea shani kuli tata po umulumendo yu. Nshakabe na nkwe. Epali na mono bubi ubukesa sanga tata. Ukutendeka chapter 45 verse 1 kufika kutu. Awo Yosef afilide ukako mweo pali bonse. Aba imine pali wene. Abidikishe ati. Fumeni umuntu no umuntu onse paline. Takwai minini umuntu kuliwene. Ilio Yosefe aiso kolwele kuliwa mnina. Elu asa nswile shiu mkulila. Na bena Egypti bali umfuile. Na ba munga ndaya kwa farao bali umfuile. Yosefe ali umuntu wa pilibuka. Ukufuma apuwa mnina bakwe. Bamo shitishe mubusha. Ale kabila ba mnina ukumupokelela. Elio ale kabila nechite mwiko chavo. Kabili Yuda nao, nomba ali umuntu wa pilibuka pamyaka 13 ya pitirepo. Kabili, muntu wa ipela ukutulo mweo wakwe palupa lwakwe lonse. Ichi, chila nengo kulila, ukuponye filamba. Ame pusho aya kulansha nyapo. Bushe, Yosefe. Achili uwa kalipa kuliba mnina. Bushe, ali babelela oluse. Chinch engabele oluse. Bushe nomba Yosefe. Kuti abachetekela kabili mula andunchi engabachetekela. Bushe. Kuti mwaranda poshani pamwe wakwa Yosefe. Kabili fiapu sana shani noluta mbiluenu. Bushe. Kuti watemwa ukupidibula matontu nkanyo yove na ukufaya ukusonda ifyo ukutemwa kwa kwalesa kwa ava. Ipushe nita atalesa, ukusokolora muli imwe ifyo chitemwa kwa chakwe. Chakulisha pali imwe. Empela yesa ambililo, lesa mupale bonze.